Bueno, ao final é un investimento dos moitos que se fan cada ano cando se convoca a orden de axuda. Son casi 4 millóns de euros para pequenas actuacións que en concellos, bueno, parecidos a este, pequenos concellos do rural que necesitan axuda a outras administracións para facer este tipo de investimentos e que son investimentos moi útiles, que chegan a moita xente, pois un parque para disfrute dos nenos, para que estén as familias, para iso que decimos sempre, de ter servicios no rural, igual que hai en lugares máis grandes, pois isto se consigue con estas inversións. E, polo tanto, nos pois, moi agradecidos de poder colaborar aquí en neste Concello Nogueira. Nos últimos 10 anos, a Vicepresidencia da Xunta investiu, certo que tamén unha parte importante, gracias ao Fondo de Cooperación Ambiental, o Caneólico, máis de 1 millón de euros.